Noong si Pedro ay pinalakad ng Panginoong Hesus sa tubig, naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Subalit ng sandaling ibaling niya ang kanyang paningin sa mga malalaking alon, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Ang pagtuon ng ating pansin kay Kristo ay napakahalagang saligan na magbibigay tatag sa ating pananampalataya. Ito ang katotohanang matatagpuan natin sa 12 kabanata ng Hebreo, 1 at 2 talata. Ito ang mensaheng iyatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa inyo itutuon, Kordero ng Kalbaryo, ang aking pananampalataya. Dinggin nawa, O Diyos, ang aking pagsusumamo, ang lunos ng aking kaluluwa. Nawa'y pawiin niyo, ako'y inyong inyo. At sa biyaya niyo, manumbalik ang sigla, ang alam ng aking kalooban. Sindihan nawa, O Diyos, ng dakilang alaala ng pag-ako niyo sa aking sala, na mag-alay din sa inyo. Ako'y inyong inyo. Sa gulo nitong buhay, tinghating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin niyo, O Diyos, ang aking luha, na aninyong kalinga, nang di na malayo sa inyo, ako'y inyong inyo. Ng daloy, sa wakas ng panaginip, pagsapit ko sa dulo ng buhay. Ang pag-ibig niyo, O Diyos, siya nawa ang matalim sa kaluluwang naghihintay. Sa ligtas na bisig niyo, ako'y inyong inyo. Sa gulo nitong buhay, bigating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin niyo, O Diyos, ang aking luha, laanin yung kalinga. Sa dulo nitong buhay, tinghating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin niyo, O Diyos, ang aming luha, laanin yung kalinga, nang di na malayo sa inyo, ako'y inyong ninyo.
Kamusta po kayong mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan ninyo ako at mapagpala sa salita ng Diyos. Tayo ngayon ay dadako sa 12 kabanata dito sa Aklat ng Hebreo. Ang paksa na ating tatalakayin ay may kinalaman sa takbuhin na dapat pagtiyagaan at tapusin. Ibinigay ng mayakda ang mga susi na ating kinakailangan upang maging matatag at masigasig sa pagtakbo. Umaasa akong muling mapagniningas ang inyong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na ating pagbubulay-bulayan. Basahin po natin ang una at ikalawang talata bilang ating pagpapasimula. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Natunghaya natin mula sa unang kabanata ng Hebreo ang panganib na inihahatid ng pagwawalang bahala sa kaligtasan na handog ng Diyos. Ang pananatiling tagapakinig lamang ng salita na walang pagsasabuhay nito ang siyang maglalagay sa atin sa kapahamakan. Kaya naman bilang katugunan sa suliraning ito, ang may akda ay nagbigay ng kasagutan sa pamamagitan ng mga pahayag na ating mababasa sa 12 kabanata ng Hebreo. Inaanyayahan niya tayong tumakbo sa daang patungo kay Kristo na nagpapatuloy sa kabanalan at hindi sumusuko. Sinasabi niya ito sapagkat ang isa sa pinakamapanganib na bahagi ng buhay mananampalataya ay yaong nananatili tayong walang ginagawa para sa Panginoon. Tayo ay maihahambing sa isang tao na naligaw sa malamig na nagyeyelong lugar doon sa Hilagang Polo. Nalalaman natin na ang lamig ng yelo ay nakakamatay. Kung kaya't ang mga taong napapadaan roon ay pinagbabawalan na huminto o matulog. Sa madaling salita, kinakailangang panatilihin ang lakas ng katawan kung nais mong mabuhay. Dahil rito, ang pagpapatuloy sa paglalakad ay mabisang paraan upang ang mga kalamnan ng iyong katawan ay patuloy na magkaroon ng lakas at init. Ang ganitong uri ng halimbawa ay maaari nating ihambing sa ating espiritual na kalagayan. Kinakailangan nating manatiling gising sa pananampalataya at relasyon kay Kristo. Dahil kung ipagwawalang bahala natin ang kanyang katotohanan, ang ating pag-ibig at pagkakilala sa kanya ay babaluti ng panlalamig hanggang sa kamatayan. Mayroong pahayag na nagmula sa nagpapatotoong babae sa loob ng simbahan na nagsabi ng ganito, "Pinuspos ng Panginoon ang lalagyan ng aking buhay 20 taon na ang nakakaraan. Walang anumang nabawasan at walang anumang nadagdag. Ang lahat ay tila humanga sa kanyang katapatan. Ngunit may isang tagapakinig na tumayo at nagsabi, 'Magaling aking kaibigan, subalit hindi kaya ang lalagyan na iyon ay napuno ng mga kitikiti dahil sa hindi gumagalaw na tubig?' Maraming mga mananampalataya ang maihahambing ko sa tasa na puno ng mga kitikiti. Madalas, ipinagmamalaki nila na walang anumang nasayang na pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Subalit kung ating susuriin, ang kanilang pananatili sa Panginoon ay tulad lamang ng isang malamig na bangkay. Ang init ng kanilang pag-ibig kay Kristo ay naglaho. At maging ang kasiglahan ng pag-aaral ng banal na kasulatan ay walang puwang sa kanilang mga puso at panahon. Kaibigan, ang buhay ay kinakailangan na mag-umapaw sa katotohanan ni Kristo, sapagkat ang pamumuhay sa Espiritu ay hindi lamang nangangahulugan ng kapunuan, kundi ng kapuspusan. Ang salitang ginamit ng mayakda sa talata na kaya't yamang ay nangangahulugan na kailangan nating lumabas mula sa ating mga pinagtataguan na kalagayan upang ipamuhay ang pananampalataya. ang katagang ito ay napakahalaga sapagkat binibigyang tibay nito ang kabanatang tinatalakay na nakasalig sa mga katibayan na ipinahayag sa nakaraang paksa. Ang sabi ng mayakda, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin. Para sa mayakda, ang pagpapatuloy sa takbuhan ay dulot ng maraming mga saksi na naging tapat sa pananampalataya. Maraming taon rin ang lumipas na inakala kong ang mga saksi na tinutukoy sa talatang ito ay patungkol sa mga mananampalataya ng lumang tipan na tila ay nauupo sa malaking panooran doon sa kalangitan at nanonood sa ating mga kalagayan. Ngunit ang patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos ang siyang nagturo sa akin na hindi gayong katamad na kalagayan ang kanilang ginagawa. Ang kanilang pagiging mga saksi ay hindi patay dahil ang salita ay naglalaman ng buhay ng pagganap. Kaya naman noon, ang aking kapaliwanagan sa salitang ito ay nagkaroon ng pagbabago. Kinakailangan ko rin na isuko ang isang halimbawa na para sa akin ay makabagbag damdamin. Ito ay may kinalaman sa isang manlalaro na nasa ilalim ng mahusay na pagtuturo ng isang tagapagsanay. Ang manlalaro na ito ay kilala dahilan sa dalawang bagay. Ang una ay may kinalaman sa kanyang paglalaro. Siya ang laging naunang matanggal sa pangkat at siya rin ang laging nahuhuling umuwi pagkatapos ng laro. Madalas tuloy ay iniisip ng kanyang mga kasamahan na pabigat lamang siya. Ngunit humahanga naman ang kanyang tagapagturo dahilan sa kanyang katiyagaan. Ang ikalawa na dahilan ay tungkol sa kanyang ama na madalas na dumalaw sa lugar ng kanyang pagsasanay. Ang kanilang pag-uusap ay kahanga-hanga sapagkat sila ay magkaakbay habang buong taimtim na nakikinig sa sinasabi ng isa't isa. Ang kanilang pagmamalasakit ay pansin ng lahat at marami sa kanila ang nagsasabi na ang gayong bagay ay mabuti. Ngunit isang araw, ang lahat ng panoorin na ito ay hindi na muli pang makikita. Sapagkat mayroong malungkot na balita na dumating na para sa binata. Ang balitang ito ay may kinalaman sa kanyang ama, kung kaya't ipinagkatiwala ng paaralan ang pagpapaalam nito sa kanyang tagapagsanay. Ang balitang ito ay may kinalaman sa kanyang ama, kung kaya't ipinagkatiwala ng paaralan ang pagpapaalam nito sa kanyang tagapagsanay. Nang ang oras ng pag-uwi ay dumating na, ipinatawag ng tagapagturo ang binata upang sabihin rito na ang kanyang ama ay patay na. Nang malaman ito ng lalaki, siya ay nabigla at hindi makapaniwala sa balita na kanyang napakinggan. Siya ay humingi ng pahintulot na umuwi sa kanilang tahanan at masdan ang pumanaw niyang ama at upang magluksa. Ngunit paglipas ng ilang araw, siya ay bumalik sa oras ng paligsahan upang makibahagi sa laban ng kanyang mga kaibigan. Lumapit siya sa kanyang tagapagsanay upang humingi ng pahintulot na makapaglaro sa laban ng kahit na ilang sandali lamang. Naunawaan naman siya ng kanyang tagapagsanay, kung kaya't bilang pangpalubag loob, pinapasok niya siya sa paligsahan at gayon na lamang ang kanyang pagkamangha nang makita niyang ang binata ay nagpamalas ng kakaibang kakayahan at talino sa paglalaro na higit pa sa lahat ng kanyang napanood sa buong panahon ng kanyang pagtuturo. Hindi niya siya inalis sa buong oras ng paglalaro sapagkat ang katagumpayanan ng kanyang pangkat ay tiyak na dahil sa kanya. At nang matapos na ang laban at hawak na nila ang gantimpala, kinausap ng tagapagsanay ang binata at tinanong ito kung bakit inililihim niya ang kanyang kakayahan. Sumagot ang binata, "Guro, alam ninyo ang aking ama ay bulag. At ito ang kauna-unahang araw sa kanyang buhay na makita ako sa paligsahan." Alam ng tagapagsanay na ang ama ng binatang ito ay patay na. Ngunit naniniwala siyang ang kanyang ama ay nanonood sa laban. Kaya naman ibinigay niya ang kanyang buong husay sapagkat nais niyang pasayahin ang kanyang ama. Kung ang mga saksi na tinutukoy sa unang talata ng 12 kabanata ng Hebreo ay may kinalaman sa mga mananampalataya ng lumang tipan na nauupo sa kalangitan at nanonood sa ating pakikibakang espiritual, ang kwentong ito ay akmang halimbawa upang ipahayag ang kalagayan ng kanilang pagiging saksi. Ngunit ang pahayag na nais ipaabot ng mayakda ay hindi ito. Sapagkat ang mga saksi na kanyang tinutukoy ay yaong mga mananampalataya na tumakbo na sa landas ng katuwiran. Tayo ang mga taong nakaupo sa panoorin, at tayo ay kanilang inaanyayahan na bumaba mula sa ating mga kalagayan at tumakbo rin na tulad nila na taglay ang ating pananampalataya. Marami sa kanila ang dumanas ng totoong hirap sa landas na ito. Gayunmay, hindi sila pinanghinaan ng loob sapagkat nababatid nilang masigit ang gantimpala na sa kanila ay nag-aabang kumpara sa kanilang mga pagtitiis. Ang kanilang dugo ay saksi para sa atin, upang tayo ay huwag manghina sa takbuhin. Ang buhay pananampalataya ay tulad ng takbuhan ng mga Griyego. Si Kristo ang ating daan patungo sa Ama. Ang kanyang katwiran ay mahalagang takbuhin ng may paninindigan sapagkat kadalasan ito ay naglalaman ng mga pag-uusig. Tularan natin ang paghahanda ng sundalo dahil ang pananampalataya ay naglalaman ng digmaan. Ngunit sa kabila ng mga pakikibakang ito, ang pag-asa na kaloob ng Panginoon sa kanyang iglesia ay dapat maging malinaw sa ating puso. Sapagkat darating ang panahon na ililipad tayo ng kanyang kapangyarihan patungo sa kanyang kaharian. Ito ay isang pag-asa na kay sarap maranasan at nararapat paghandaan. Ang sabi ng may akda, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Ang pahayag na ito ay hamon ng paanyaya para sa mga nagugulumihanan at nanghihinang kalooban ng mga Hebreyo. Sila ay tinatawagan ng may akda na ipamuhay ang pananampalataya sa anumang uri ng kalagayan mayroon sila, sapagkat ang Diyos ang dahilan ng kanilang buhay. Ang panawagang ito ay para rin sa atin, sapagkat tayo man ay kinakailangan na magpatuloy sa takbuhin. Hanggang ating kamtin ang gantimpala ng pagkatawag ni Kristo. Sa madaling salita, tayo ay tinuturuan at tumakbo na may pagtitiis na isinasantabi ang bawat pabigat na humahadlang sa atin, sapagkat tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Tayo ay kanyang tinatawag tungo sa kanyang kaharian upang maupong kasama ni Kristo doon sa kalangitan. Kaibigan, ito ang kabuuang diwa ng pananampalataya. Subalit nakalulungkot malaman na marami pa rin sa atin ang nananatiling bulag at inililigaw ng kanyang nasa. Ano ba ang pangunahing suliranin na humahadlang sa ating paglagong espiritual? Bakit tayo nananatiling walang sigla sa ating relasyon at paglilingkod kay Kristo? Muli, ang kasagutan ay ating matatagpuan sa kawalang pagpapahalaga sa masigasig na pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Madalas nating iniaasa ang ating sarili sa pangangaral ng mga tagapagturo. Sa halip na tayo sa ating mga sarili ay magsaliksik rin sa katotohanan tungo sa ikalalago. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming tao ang naliligaw ng maling katuruan, sapagkat hindi nila binibigyan ng sapat, ng tama at masigasig na pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Sila ay maihahalin tulad sa batang babae na nahulog mula sa kanyang higaan. At ang kanyang ina ay dumating at nagtanong kung bakit siya nahulog, ang sagot niya ay, dahil po nanatili akong nakahiga sa gilid ng aking higaan. Kaibigan, mahalagang timbangin ng salita ng Diyos ang ating buhay, sapagkat maliban sa kanyang liwanag at karunungan ay hindi natin matatagpuan ang wastong kapasyahan at landas na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang buhay espiritual ay tulad ng takbuhan. Ang kabiguan at katagumpayanan ay nasasalig sa ating mga kapasyahan. Kung tayo ba ay magiging tapat sa pagpapatuloy o mauupo na lamang sa daan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata ng 1 Korinto talatang 24 at talatang 26 ay ganito, "Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusupok, hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin." Ang sabi pa niya sa 5 kabanata ng Galacia talatang 7, "Kayo ay tumakbo noon ng mabuti. Sino ang humadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan?" Ang pagtakbo ng mga mananampalataya ay napakahalagang bagay para kay Pablo. Hindi niya nais na mahadlangan ng sinuman ang ating kasiglahan para sa gawain ng Panginoong Hesus. Gayun din naman, alalahanin natin ang mga bayani ng pananampalataya na nagtalaga ng kanilang buhay nang dahil sa katapatan sa Diyos. Sila ay nagpatuloy sa takbuhin, ito man ay nangangahulugan ng kadakilaan o pagtitiis. Naniniwala ako na si Abraham, si Moses, si Daniel at ang iba pang laksa-laksang mga saksi ay nagsasabi sa iyo na tumakbo ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag susuko sapagkat tapat ang tumawag sa iyo. Ngunit may dalawang bagay na dapat isaalang-alang ang taong tatakbo sa landas ng katwiran. Ang una ay may kinalaman sa pagsasantabi ng mga pabigat na bagay. At ang ikalawa ay tungkol sa kasalanang laging bumibitag sa atin. Ang mga pabigat ay hindi kinakailangan sa pagtakbo. Ito ay mga hadlang na pipigil sa atin upang marating ang hangganan at sa buhay na pananampalataya, maraming mga bagay na masasabi nating hindi naman masama sa kanilang sarili, ngunit hindi dapat dalhin ng mga mananampalataya sa kanyang buhay. At bakit? Iyon ay dahil sa maaaring hindi mo maipanalo ang takbuhan. Hayaan ninyong magbigay ako ng halimbawa tungkol sa bagay na ito. Ngunit huwag ninyong isipin na may pinapanigan ako sapagkat wala akong gayong layunin. Mayroong isang dalagang babae na lumapit sa kanyang pastor at nagtanong, "Pastor, masama po ba ang sumayaw?" Ang sabi ng kanyang pastor, "Wala namang masama. Yun ay kung ayaw mong magtagumpay." Kaibigan, ang usapin sa bagay na ito ay walang kinalaman sa kung ano ang tama at sa kung ano ang mali. Hindi ko kinakailangang sabihin na dapat ninyong gawin ang mabuti dahil alam ko namang iyon ang nasa inyong puso. Subalit may isang katanungan na dapat nating isaalang-alang sa ating pamumuhay. At iyon ay ang katanungang, ang bagay ba na gagawin ko ay makasisira sa aking patotoo? Pananatilihin ba ng kapasyahan at gawain na ito ang aking pagtakbo sa landas ng katwiran o ito ay magiging pabigat sa aking pananampalataya? Kaibigan, wala akong nais palabasin na ang pagsayaw ay isang masamang bagay. Ang aking lamang nais ipaunawa ay kung ang pagsasagawa ba niyon ay makabubuti sa iyong patotoo. Ikaw ba na nasa takbuhan, nais mo bang magtagumpay? Minamasdan mo bang mabuti ang Panginoong Hesus? Kaibigan, ito ang mga mahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang. Sa kahuli-hulihan, dapat nating pag-ingatan ang ating puso laban sa kasalanan. Ang kasalanan dito sa talata ay dapat nating maunawaan, sapagkat ito ang kasalanan na bumitag sa mga Israelita upang kanilang matagal na makamtan ang lupang pangako. Ano kung gayon ang kasalanan na tinutukoy ng may akda dito sa pahayag? Bilang kasagutan, kung babalikan natin ang naunang kabanata dito sa aklat ng Hebreyo, matutuklasan natin na ang pag-aalinlangan ang siyang pabigat at bitag na pumuksa sa maraming mga Israelita. Ito ang kasalanan na pumigil sa kanila upang kamtin ang kalooban ng Diyos. Ang pag-aalaga nito sa ating buhay ay tulad ng pagtakbo na taglay ang malaking pabigat sa ating mga paa. Marami sa mga mananampalataya ang dumanas ng kabiguan sa kanilang relasyon sa Diyos dahil pasan-pasan nila ang malaking pabigat sa kanilang mga balikat. At dahil dito, hindi nila nakamtan ang masaganang katotohanan na dulot lamang ng pananampalataya kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalaman.